Oh, 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 Capi. Vincent, on appelle tout. Jean Goma, ma coco.
Okapi. Jean-Pierre Bemba Gombo Kebikana Kaka na Buloko na iti ya Belgique ina kele lukano ya terminal de Kanga Kandikuna na Bruxelles Kansi na Ndambu ya Bambuta ya ikana kufuvila ndi bamikuza Tubati na mtini bamikuza Manga na terminal de Ndimba na Kundima ina bakusaka Lomba sana kubikirana na Mwantangu bakefunda diaka na Zulu. RDC mekuza tula maboko na mukanda ya Ngwizani ya ibenguza soba ba mambu samu na ba inti tanu ya Grand Lac mingi Ngwizana yai ya metadila mambu wakuza zieta na bandilu ya ba inti nyoso zole tanu ya. Na kitini ya zole ya bantangu na beto ya hii betikuza tubila kubendana mikuza kota na Kisangani kuna na Kizunga Oriental kati ya dikabu ya kunata bima pe bantoto transport na ndinga kifalasi pe dejerad na zulu ya bivanza to bataks ya hii ya matoma.
Okapi, okapi.
Kokila ya mbote na bifulu benime bakama kukangama ya Jean-Pierre Bemba Gombo na iti ya Belgique na mukanda ya kukangela ndiba kuzaka tinda na CPI mingi tiliminado ya ya Brussels kuzaka kangani mikuza Manga kukuiza Bikidilandi na mwantangu mutindi wa kuzaka lomba yao na Jean-Pierre Bemba Gombo na nzila ya Bampovi na Yandi mingi Bampovi na Yandi bamikuza kana kukuza funda diaka diambo ya ina tiliminado ya Zulu mutindi wa kuzaka Zabana na kwa maswekamu ya Mosi ya Bampova na Yandi Pierre Legro ya ikuzaka zabisa yu nasinga kupanda na Pangi na Beto Joseline Musa Upunde.
Kima ya nkaka ya kutuba keleve kansi kaka zuzi meza bisa ti mbuta Jean-Pierre Bemba kele bikala na buloko kansi mpovi nandi mbuta Pierre Legro talomba diaka na kia na nzo ya masonga ya Zulu impwanza ya mwaba ntangu mpena nima ba zuzi tabaka bilumu nana samu na kupesa mvuto na bau ya ntuka.
La chambre des mises en accusation aura 8 jours pour statuer.
Petufutu kwa na RDC kansi tu kwenye na Equateur ti kambuta kena kutuarisa Kizunga yai Jose Makila nimekuza mangisa mambu nyoso wakuza tambula samuna kusiamisa Jean-Pierre Bemba Gombo lukano nandi yai nimekuza baka yao kubana na mbanza kinsasa tika nikena usala nzitolo samu na mvwala ngani bakuza kakotisa na batambudi yai kuzaka tambula na Kizunga yina muna kutemisa venuntima na Kilumbu Yantete na Ndambu ya lisalaye kuzaka vwanda mutinda na bantu yai kuzaka tambula bakuzaka na mbandaka bakuzaka bula matadi na bainjo ya bisalu ya Moniki bula diaka yai ya Sofikom mosi ya bainjo ya kutindila peku bakela mbongo na Kilumbu ya zole yai Kilumbu mekatokuluta ya seniminaka na gemenatika bakuzaka bula bakuzaka bebisa bima ya bainjo ya bimvuka yai kikuzaka baka lusadusu ya iti ya Belgique mutinda na tanga CDI CDI bula diaka memisa mingi lukano ina yao nde kusaka nata mbuta Jose Makila na kusapesa lukano yai petika na kulanda kana yandi na Mtwala ya Dominique Wolombi Monga Pange.
Je voudrais demander à toute la population de garder le calme absolu et de ne s'attaquer à personne ni aux installations.
Mono kilomba na nkambu yonso na kuvanda pimampe kubedisa ave kuvanda nkikima ya muntu. Mono zula tuba na nkambu ya kwa toti, diambu ya ikitadila busonga yansi ya banzenza. Bebeto memunisa na ntola ya bantu. Tijompia bimba kifanda tibaz mosi ya ngolo. Mono melumati bantu sala diaka marshi vesambu. Bambini kikota sana kubebisa mwa bima beto kele ti yao. Kubanda bubu ba kutambula kele diaka ve ti lukano ya nkaka bakama.
Plus question de manifestation jusqu'à nouvel ordre.
Nandamba Kasai Occidental MLC Kasai Occidental yao nakulanda kana mutimba kuzaka kanga ya yao ntodisi Jean-Pierre Bemba Gombo na iti ya Brussels yamkuiza monati iti ya Belgique na mbanza Brussels iti ya Belgique yakena kutoma sadila CPI pe yamkuza kutsamambo wa politi. politiki na kati na pengine na kutinda CPI na kuza sala mambu bamekuza monati ya kele diambu kena kutuma monisa mpasi na bantu bamekuza termina pe ba, na ya Kongo yai kena kutuma kotisa mambu yina kubana na banza kintisasa na kuza tinda ba mambu mutindi na mutinda politiki ya kuza salima na ndambi na diambu na kuza bibisa demokrasi yai kena kusalima na kata inti na beto Albert Usochika intuwa maswekamu ya MLC na Kasai Occidental na kuza kazabisa yao na Kilumbu ya Amazon na lukutakanu ya ba mwangisa bantangwa ni vuandaka na yao na diluwa kuina andi kuza katoma lomba na nkangwa inza na kuza telimina pe kuza telimina mambu Belgique na kutoma sala samu pe ba mwekuza lomba ba kuza bikidila ntwadisi ya kimfuka na bau na ndambu ya North Kivu ya kele mbila nkaka mwekuza tenduka na mambu yai ya kukuza kangama ya Jean-Pierre Bemba Gombo na Brussels na iti ya Belgique ya kele kimfuka ya SNDP ya Laurent Kunda yao ya mwekuza lomba na batwadisi ya injo ya kinzonzi bule ya kasena na kukuza kukikotisa na mambu kati ya kimfuka kati ya RDC boladiaka iti ya Belgique boladiaka yakuza kukikotisa na mambo kuza pesa mvutu na ndambo nkaka na mambo yai bakuza bakuza sosa nzila yakuza bikilila senateur Jean-Pierre Bemba Gombo na iti ina ya Belgique ya mtika bakuza kangandi na bilume katokuluta Mutebe tuba na kufi ya matangu na beto RDC ya mkuza tula maboko na mukanda nguizani ya bayinti tanu ya kizunga ya Grand Lac. Nguizani ya imetadila mamba ukuza zieta na bandilu ya bayinti yai nyoso tanu mingi na tutokolo ya RDC tika. Samu na ukuza kota na bayinti ya banjenza betu keleve na nzila ya ukuza lutila mingi mutindeke salimaka na ndambu ya imbu ya inti na beto. Nyoso mikuza bakama na kati ya banguizani inapima mbote RDC le na ukuza baka yao mkualu. Yalu ketala mambo ya kunata bantu ketala mambo ya kuzieta yani kuzaka toma tubayau mutine kezabana na tangu nange Bernard Ndiambo
Luawanu yi na metala inti ya Kenya, Burundi, Rwanda pe RDC, samu na ministri ya transport ya inti ya RDC. Luawanu yi na kezi bula nzila na totokolo ya RDC yi na mekondo maluaku ya kukuma na imbu, neti kuna na ndambu ya banana na Bakongo. Charles Mwando Nsimba.
Ici,
awa beto mekondo nzila samu na kukuma na imbu, beto fwana luta na Mombasa ya unde beto metula diboko na luawano yina ya kena ndandu mingi samuti yina beto mefuta na dibongo ya Mombasa, beto lenda luta na Uganda, Rwanda, Burundi ya kelomba mikanda mingi ve samu ya ki atana yina metala duane baki kitisafioti mpe konso inti mendi mati ya toma salima na keleka ya ke ya mfunu mingi yeni mbola di kati yai ba mekatuka na kusala mesoba mambo mingi na loaono yina ya ntama ya mvula difunda mosin kama ivoa makumi nana na sambanu ya ketu masadisa na yina metala ntomosono mutindu metuba mbuta Godefroy Onyanga ntuadisi ya kimvuka ACTT na ndambu ya komesa na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
na ndambu ya butembe tukwenda na Beni tika asado mebakama na ndambu na dikabu ina ya Beni ya imkuza telimina Diambu ya ibe kuzaka mbuna mabulu to dibulu bakuzaka zika bantu mingi mingi dibulu ya ya maboya yao imkuza mbuna tibafuna kuzasa sala misala kuzasa sosa ya kimpuanza lukano ya ya asado ya imkuza salema na manima nzetulo ya kuzaka sala na kati ya maboya na mwangisi ya batungu ya baradio mebakama na Beni ya Vandaka na Kilumbu ya Mazono Nazen Koko Mambu
Muta Justin Matete ya kimvuka asado na Beni kezabisati ntalo ya bantu abazikaka na mabulu yina kezabana ve bankaka ketuba nkama mosi na makumi tatu na zole bayankaka makumi iya kansiba mfumu ntoto ya mabwala tingi kibwe musasa mbumbusa loya mpe mabwala tanu ya maboya kezabisati bantu ya bauzikaka Kele makesa na nkangu ya fwaka na bamvita ya afdel na mvula difunda mosi na nkama ivwa na makumi ivwa na nzambwadi na mvita ya kimvuka ya politiki RCD mvula mosi na nima na mvita kati ya bimpumbulu ya MLC na ba mai mai na mvula mafunda zole kaka na mvula yai ya mafunda zole bamfumu ntoto kezepisati makesa ya nsi ya Uganda kuyokaka bwala loya tia ntangu ya bavu andaka kusosa ba mai mai mpe bantu nsambwadi kuyokamaka tia kimvuka ya Asado na Beni kezabisati ya kele mfunu na kusaba masonga mpe na kusaba bantu ya kufuaka nkangu.
Na ndambu ya Bandundu mingi luyalu ya kizunga yai ya mekuiza zabisa Ngindu na yau na Zulu ya kukuza Zimbana na Kintoto na yau mwana ya Nketo Mosi ikesa la kabisa la kususa sosa bimina kanaiti ya Almai ya ikuzaka Salima na paka Bibulu ya Salonga na sekter ya Luko Lama ya imebakama na teritwari ya Oshwe na fikizunga ya Mai Ndombe Kansi ya kena kutuma mona Uonga na Mutindu ya kuzaka Salima bakuzaka Zabave nini kuzaka Salima ti batu ya ike kwenda Zieta na ndambu na Roje Koko Pembe mkolo ya Luketala Mambu ya Bivangu ya Nzambi na Bandundu andi kusaka tuba yao na Kizonzolo ya Basil Bakumbane.
Nous déplorons cette situation.
Beto kele na kiadi sambu na diambu ya ekansibubu beto kele zabave wapi yandikele sambu kana muntu kezo la kuseta na kizunga na beto yao kele mfumu ki muntu yina kuluta na nzila ya bilo ya mfumu ya luyalu sambu kana yandi kuisaka kukimonisa beto zolaka kuzaba mbote bubu yai wapi yandikele kansi mutindu ba kwendaka nkatu kuzabisa beto yao kele mpasi sambu na beto na kuzaba inki kima me kusila bao na ndambu nande mfumu ya kizunga kele na kubongisa lukutakano ya mambuta luyalu sambu na diambu yai mpe beto tazaba inki kusala kansi beto mezabisa na mfumu ya Oshwe na kubanda kusosa mwana ya nkentu yai ya mekuvila
na kulandakana kisumbula ya avion ya Antonov 32 ya GLBC ya isalemakana Goma na kizunga Nord Kivu mingi Monique mkutu mzabisa na bankolo yalu meloma na bankolo yalu ya RDC na kuza Zibula Meso na Zulu ya Injo yai ya Bisalu Samu na Monique na lukutakanu na yau ya Bwamwangisa Bantangu ya Konso Sabala Kilumbu na Kilumbu ya Tatu ya Metoma Zabisa na Kinati Ndinga na Yauti Injo yai ya Bisalu ya GLBC ya kuzaka Bakama na Kate Mukanda ya Monique Banko Mayele ya Monique na Ngonda ya Ntambodi ya Mfula Mafunda Zole na Ntambodi ya kuzaka Monanati yao ya kuzaka Kasala, Bisalu ya kuiza Tikisa Bigimvama ya Kongo na Nzila ya Muyibi pe Injo yai yale na kuza Bakama na Bantoke kuzaka Tikisa Minduki na Kintweki na RDC Mutindi ya kuzaka Tubama na Mukanda yai ya Conseil ya Sécurité Kemal Saiki kuzaka Tuba yao na Ntwala ya Jocelyne Musa Oponde.
La compagnie GLBC est
Zina ya compagnie GLBC kile na kati ya ba compagnie ya rapport ya ONU ya mvula meluta funa kati ba uwanaka kuiba matadi ya ntalu na bimvwama ya nkaka ya nsi ya Kongo wala diaka kunata na kati na ba avion na ba matadi ya ntalu mpe minduki na nsi ya Kongo compagnie yai wandaka kusala na kulanda bantangu ya pesamaka na ONU kintwadi na Victor Butu muntu ya minkiti ya nene ya minduki ya kimvuka ya lukengelu ya ONU kwete kupesa ndola banganga mayele ya ibasisaka la Paul Lombaka na nti ya Kongo na kukatula mtswa ya yao pesaka na kompani ya na kupumbusha ba aviona yao na nti ya Kongo kansi nti ya Kongo mebotulaka mukanda ya ngove
apparemment concernant la GLBC ce n'est pas le cas.
Ukapi Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na njongadala bizunga, folka koso musierbe tukwenda na ndamba Kasai Oriental mingi na Mbujimayi.
Ya seleka yake lukanu ya bantuma ya balongi baba kaka mpama vena kutalati balongi ambaza Mbujimayi baba kaka vimbongo na bau ya ngonda tatu peba yina kena kuvonaka na babwala ya kizunga ya Kasai Oriental baba kaka vimbongo bangonda zole ya zola tuba musi ya zola tuba mingonda ya zole bwela daka ya tatu.
Na Kisangani na kizunga ya Oriental kuna kubendana mikuza kota kata di kabu kitala kamambo kunata bantupe kuzieta bula diaka yai ya Dejerad.
Jambu wakina kukabula bau ya kele nani ya fwete kubaka luto lusu ya mikanda bakana kufutisa kabatu wafwana vitadi toba mpako tojaka mikanda binati matoma ya kemfuma division kena kufunda mbuta luyalu ya kizunga ya Oriental kena kutala kamambo kuzieta na kunata mavonga nyosu yai mutu keza psila beto anselbe maswa.
Mfumu ya division ya transport na province Oriental kena kujituka mutindu ntadi na yandi ya biro ya Ituri kena kutula maboko kati ya mikanda ya mpaku na ntangu yandi kena kiyekwa inave. Yokele kifunde ya mikanda permis de conduire yina kintodi de Gerard Kisangani tindaka na Ituri. Sambu na mbuta Robert Bakanga yokele ministre ya province oriental Keyala bisalu ya transporti communication muntu kesala diambu yina. Sambu na yandi kaka bantu zole kena intwa ya kutula maboko na mukanda yina. Ntwadisi ya transport nanti Kongo mpi mfumu ya division sambu na province. Sambu na mbuta Willy Mugisa, ministre ya transport ya umesalama pidina, sambu na kusukisa mambu ya muyibi, mfumu ya division ya transport kena kusala. Ndambu na yandi, ntwadisi ya dejera de province oriental, kintwadi na yandi kena kusala kisalu ti biro na yandi ya kati ya province, kasi biro ya transport ve. Ya ukelemi kanu mekamatama, sambu mbongo ya luyalu kuvidisa mave. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Nafiki zunga ya Ituri mingi tutubila mambu ya bantu imabuta ya ikusaka bimina ndambu ya Ituri kwenda katina mvita na eringiti ya imebakama na finakani ya kizunga ya Nord Kivu. Kuna bau bakina kutuma monati ya fona bakusa futukila mambuala na bau na malumalu bakina kuvingela dia kafe bakusa futuka na ndambu ya kimvuka kitalaka mambu ya batundambanza ya mikuzakana kukuza sala bisalu ina na bilumbu kena kukuiza na bainti ya banzenza ya kele intiliminadu ya imebakama na Tanzania ya ikitadila mambu ya Rwanda to TPIR ya we mikuiza Thomas Zengela Nkanu na Mbuta. Mbuta prote zigiranyirazo ya ikele bofrere ya dina vandaka mtuadisa ntama ya iti ya Rwanda Yueri Abiyarimana mingi mokini tango ya kuzaka zabana na AFP ya fana kuzabati intiliminandu ya hii ya mekuza Zengela bantu makumi tatu Nkanu kansi itanu ya mekuza Bikilila Bau awa ntuka bantango na beto ya kukela bubu ya hii mana kambote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi.